Lotus, Lotusa, Rotu.
Pariisi kliimakonverentsil osalenud riigid näitasid, et suurt tahet, et kavandada tegevusi pidurdamaks ülemaailmset kliimasoojenemist. Kokkuleppe sündis. Telefonil on Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Katri Kets.
No see ei saa enam olla kõige esmane mulje, aga kui te nüüd hakkaksite ise loomustama seda kliimalepet, et millest te alustaksite kõigepealt nüüd siis?
No ma arvan, et kindlasti sellest leppe eesmärgist, mille nimel siis kõik peaaegu 200 riiki nüüd kaks nädalat koha peal seal lauadaga istusid ja arutasid, et milleni on vaja jõuda ja meil on vaja jõuda selleni, et meil globaalne keskmine temperatuur ei tõuseks üle 2 kraadi ja tuleb teha jõupingutusi selleks, et temperatuuri tõus oleks isegi vähem kui 1,5 kraadi. Et see on kindlasti see eesmärk, millest ma alustaksin, et millest siis kõik ülejäänud leppetegevused saavad alguse.
Kui võrd nüüd see eesmärk on veenev selle sõlmitud lepperaames, kas me jõuame lähemale sellele soovunemale?
No tuleb jõuda, et selles mõttes, et meil aega veel on, et täna me oleme sellises olukorras, et me teame, kuhu maale me oleme jõudnud, et kui praegu vaadata siis kõikide riikide heite vähendamise protsente, mis on lauale pandud, et kui palju siis riigid on suutelised kasvuhoonegaaside heidet vähendama kuni aastani 2030, siis nende protsentide pealt me näeme, et meil see leppe eesmärk ei ole tagatud, et temperatuur tõuseb ikka kuskil 2,7 kraadi või isegi 3 kraadi. Seega me teame, milline on meie olukord ja me teame, et on vaja nüüd hakata alles tööd tegema peale selle lepingu sõlmimist, et siis jõuda leppe eesmärgile aastatega aina lähemale.
Kas ma saan nüüd niimoodi aru, et nad põhimõtteliselt on kokku lepitud, et me töötame edasi, aga no need protsendid siiski praegu siduvad ei ole ja ei taga siis seda temperatuuri hoidmist?
Just nimelt, et protsendid ei ole siduvad, küll aga on leppe ise siduv, mis siis annab suuna selleks, et kõik liikmesriigid peavad oma kohustusi teatud ajatagant üle vaatama, peavad selles mõttes tegema kõik selleks, et meil see 1,5 kraadi või 2 kraadi välja tuleks ja sellepärast ongi nüüd üks leppe oluline punkt ka see, et iga 5 aasta tagant hakatakse kohustusi üle vaatama ja ambitsioonikust siis suurendama, et millistel riikidel või kuidas olema saab, et see selgub siis töökäigus. Igal juhul selge on see, et on vaja siis need riiklikud panused uuesti üle vaadata ja neid tuleb selles mõttes tugevdada, ehk et siis seda heidat tuleb pikemas plaanis rohkem vähendada, kui meil on täna riigid lauale pannud. Et sellepärast on hästi oluline leppe juures just see, et nüüd hakkab töö selle nimel, et kõigepealt on see poliitiline signaal saadud, et kõik riigid on valmis tegutsema ja madalale süsinikule või madala süsinikuga majandusel üle minema. Et nüüd see tee, kuidas sinna üle minnaks, et selle nimel tuleb veel kõvasti tööd ja vaeva näha. Aga noh, oluline on see, et kõik suured riigid, kes on selles kliimaküsimuses ju võtme riigid nagu Ameerika ja Hiina ja võib-olla näiteks ka Brasiilia siin välja tuua ja ka India, et selles mõttes kõik riigid on valmis ikkagi pingutama selle nimel, et on vaja ka tulevikus täiendavalt seda kasvuhoonegaaside heidet siis vähendada, et kõik on sellest teadlikud ja loodetavasti läheb niimis, et me jõuame ikkagi sina aastatega järjest sellele eesmärgile lähemale, et selleks hakkavad siis nüüd kõik riigid pingutama ja oma seniseid panuseid ka üle vaatama.
Aga ma ei ole päriselt aru saanud, milline on nüüd siis see riikide poolne kohustus seda kliimalepet järgida, et see, mida ta kavandab, et see ka reaalselt ellu viib, valitsused vahetuvad, poliitikud muudavad meelt, et kuidas see järjepidevus ja kindlus tagatakse, et seda lepet üldse järgitakse?
Kõigepealt läbi selle, et kuna seal Pariisis koha peal võeti see leppe siis ühehäälselt vastu, aga seda koha peale ei allkirjastatud, siis läheb see leppe ka kõikidele riikidele ju ratifitseerimiseks. Ja järgmisel kevadel järgmine samm ongi see, kui see on aprilli kuus, kui toimub siis New Yorkis kõikide riikide poolt leppe allkirjastamine. ja loodetavasti siis kõik ka sellel allkirja annavad ja siis sealt edasi läheb leppe ratifitseerimisele, mis tähendab, et valitsused peavad selle omalt poolt heaks kiitma ja nii-öelda siis pitsat jälle panema lepingule. Ja noh, aga ma arvan, et kui vaadata nüüd globaalses mõistes seda probleemi, siis on kõikidele ka suurriikidele, väikeriikidele näha, et see globaalne probleem on niivõrd suur, et siin lihtsalt tuleb tegutseda, et kui vaadata väikeseid saari või näiteks Aafrika probleem, et infrastruktuurid lihtsalt uhutakse tormide, orkaanidega, tornaadodega minema ja kõik sellised ekstreemumid on siin aastast aastasse aina sagenenud. Näiteks ka Aafrikat, kui vaadata, siis põua piirkonnad ja sellised kõrbalad muudku laienevad, et see probleem on lihtsalt, see globaalne probleem on niivõrd suur, et sellest on aru saanud ka iga riik, et siin lihtsalt on vaja tegutseda. Et noh, loodetavasti siis riigid ratifitseerivad leppe ära või vähemalt võtmeriigid ja võtavad siis samme ja täiendavad meetmeid siis selle eesmärgi nimel, et kogu meie globaalset majandust siis viia üle nii-öelda vähem saastavale majandusele.
No me ootasime kaks nädalat muidugi pinevusega, et kas see lepe sünnib või mitte. Ja laupäev oli muidugi tore päev, kui tuli välja, et poolest lepe on sündinud, aga kas pidi ka palju sellest lepest välja jääma või see sõlmiti ikkagi niimoodi, et ei olnud väga suuri tagasilööke?
No nüüd ilmselt see sõltub ka kelle mätu otsast vaadata, et kui nüüd vaadata Euroopa Liidu selliseid põhipunkte, mida Euroopa Liit soovis leppesse ja ka majanduslikult arenenumad riigid, näiteks Norra, Kanada, võib-olla ka Jaapaneks, et siis alguses, kui sinna Pariisi mindi, siis oli tükk tegu nende leppe sõnastustega just, et mis jääb sellesse lepingu teksti, mis on siis juriidiliselt siduv kõikidele riikidele ja mis jääb siis sinna nii-öelda leppe otsuse teksti. Et selle üle käisid kuni viimaste tundideni vaidlused, aga Euroopa Liidu jaoks lõpuks leping kujunes ikkagist selles mõttes positiivseks, et Euroopa Liit sai oma soovitud eesmärgid välja arvatud ühe eesmärgi, milleni Euroopa Liit ei jõudnud, oligi siis see sama just siis need kasvuhoonegaaside heite numbrid, mida kõik riigid on nüüd lauale pannud, et kui palju siis riigid on võimelised oma heidet vähendama, et Euroopa Liidu soov oli see, et ka see number oleks juriidiliselt siduv ja läheks lepingu põhiteksti, aga nii-öelda majanduslikult kehvemas seisus riikide positsioon seal oli niivõrd suur ja vastasseis oli niivõrd tugev sellele punktile, et lõpuks Euroopa Liit selles osas enda tahtmist ei saanud, ehk et siis need protsendid, mis nüüd on lauale käidud, et nad ei ole juriidiliselt siduvad, et iga liikmesriik saab neid ümber vaadata. Et see on võib-olla selline ainuke punkt, milles Euroopa Liit siis pidi tagasi andma, aga noh, see oli tegelikult ka ilmselt juba ette teada, et seda juriidilist siduvust suure tõenäosusega selles osas ei saavutata. Aga kõikides muudes osades Euroopa Liidu poolt vaadates sai see tekst selline, millega siis Euroopa Liit on rahul ja Eesti ka, et ta sai võimalikult ambitsioonikas Euroopa Liidule, kas või aruandluse kohustus saadi leppe teksti sisse, et tuleb hakata iga viie aasta tagant oma kohustus üle vaatama ja tuleb uusi selles mõttes ka neid kasvuhoonegaaside heite protsente või vähendamise protsente siis lauale panna, et just see nii-öelda see leppe läbipaistus või see kohustust üle vaatamine, et see on juriidiliselt siduv ja noh, see on häda vajalik, kui me tahame liikuda ikkagi selles suunas, et meil see temperatuur ei tõuseks 1,5 kraadi või siis jääks kõvasti alla 2 kraadi, et kui me teame, et praegu see nii ei ole, siis tuleb selleks just läbi tugeva aruandluse ja läbi kohustust ülevaatamise sellega tegeleda. Et jah, kokkuvõttes ma võin öelda, et Euroopa Liidule sai see leping ikkagist piisavalt sobilik. Et igal juhul oli suur samm ikkagist edasi, et leppe sai sõlmitud ja nüüd läheb tugevaks töötegemiseks, et seda lepet siis tulevikus ja alates tänasest homsest hakata rakendama. Et madala süsinikuga majandusele üle minna. Et kõva töö on selles mõttes veel ees.
Pariisi kliimakonverentsil sõlmitud leppe toob keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul energeetikasektorile kaasa mitmeid muutusi ja kliimakonverentsil seati ambitsioonikas eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside tootmist 80% aastaks 2050. 15 aasta pärast peavad laiemad pilti vaadates muutused tekkima ja peamiselt need muutused puudutavadki energia saamist põlevkivist. Lepiti kokku kärpida fossiilkütuste kasutamisest tingitud kasvuhoonegaaside emissioone nii pea kui on võimalik. Samuti piirata kliima soojenemist 2 kraadini Celsiuse järgi tööstusrevolutsiooni eelse tasemega ning püüda edaspidi 1,5 kraadi poole. 2020. aastal jõustuvasse kokkuleppesse panustavad nii arenenud kui arenevad riigid, viimased saavad vähemalt 93 miljardi euro ulatuses toetust kliimamuutustega toimetulekuks. Marko Pomerants ütles, et kokkulepitu pole väga pöörane, see tähendab, et Eesti energeetikasektor ei saa tulevikus tugineda peamisele maavarale põlevkivile. 15 aasta pärast peavad laiemad pilti vaadates muutused tekkima ja peamiselt need muutused puudutavadki energia saamist põlevkivist. Eesti taastuvenergia koda kuulutas taastuvenergia võitu, päikese energial terendab helge tulevik. Päikese paneele tootva ettevõtte Naps Solar Estonia juht Ander Puk rääkis, et kliimaleppega on seotud nii pikk tulevik, et ei oska täpselt ette näha, kuidas see ärile mõjuda võib. Päikese energia on tõusu teel, nii kui nii ütles ta. Tallinna Tehnikaülikooli materjaliteaduse instituudi teadur Andri Jagomägi tõdes, et päikese energia kasutamine järjest kasvab ja muutub konkurentsi võimelisemaks. Päikesepaneelide hind läheb alla ja päikese energia kasutamine järgnevatel aastatel suureneb, lausus Jaagomägi. Taastuvenergia koja juhi Rene Tammisti sõnul tuleks riigil ja taastuvenergia sektoril välja töötada puhta energia plaan, mis tõmbaks käima kohaliku taastuvenergia tootmise ja tehnoloogia arendamise. Ta ütles, et taastuvenergia tootjate poolt on juba hea algus tehtud, paljud lahendused on töös ning ettevõtjad on ka valmis jätkuvalt panustama. Eleringi andmetel oli 9 kuu kokkuvõttes taastuvenergia osakaal 16,2%, mis ületab eelmise aasta sama perioodi tulemust 2% võrra. Taastuvenergia kasutamises poleme üldiselt teistest riikidest maas, pigem oleme graafikus, kommenteeris Jaagomägi. Novembrikuu seisuga on elektrilevi võrku ühendatud kokku rohkem kui 3600 kilovatti päikesenergia tootmisvõimsusi ja võrreldes eelmise aastaga on tootmisseadmete võimsus kasvanud ligi 10%. Elektrilevi kommunikatsioonijuht Karel Kutti ütles, et tuleb arvestada, et sellele lisanduvad veel majapidamised, mis ei ole elektrienergia tootmisvõimsusi ühendanud elektrivõrguga. Puki sõnul sõltub päikese energia tulevik kõige rohkem sellest, mis moodi pannaks Eestis seadusandlus seda toetama. Puki sõnul valitseb Eesti seadusandluses energeetik osas praegu suur segadus. Seaduste hulk on hästi suur, mõisted pole selged, räägitakse aiast ja aiaugust ja seadus, mis kokku saab, oleks nagu kuu pealt kukkunud, ütles Puk. Jaagomägi rääkis, et päikese energia arengu tagab regulatsioonide stabiilsus ja ta ütles, et praegu on päris hästi, regulatsioonidega ei tohi mängida ja seaduslik raamistik võib jääda just nii, nagu on. Päikese energia tasuvusaeg on pikk, mis tähendab, et investoritel peab olema kindlus vähemalt 10 kuni 15 aastaks. Päikese energia arengu sodustamiseks saaks Jaagomägi sõnul lihtsustada liitumist taastuvenergia võrkudega. Jaagomägi ütles, et elektrivõrkudele on taastuvenergia uus asi ja ka nemad peavad sellega veel harjuma. Puk nentis, et fossiilsete kütuste põletamine on varem või hiljem lõppev teema, Eestis pole seda aga siiani teadustatud. Ja ta ütles, et kui mujal maailmas on taastuvenergia investeeringud ületanud fossiilsete kütuste oma, siis Eestis see nii pole. Ja ta ütles, et arvan, et energia tootmise viiside paljusus on Eestile kasulik, ka põlevkivi ei kao kuskile. Ja juhin tähelepanu kliima kokkuleppe 4 punktile. Kärpida fossiilkütuste kasutamisest tingitud kasvuhoonegaaside emissiooni nii pea kui võimalik. piirata kliima soojenemist 2 kraadini Celsiuse järgi tööstusrevolutsiooni eelse tasemega võrreldes ning püüelda edaspidi 1,5 kraadi poole. Eesmärkide täitmist kontrollitakse iga 5 aasta järel. Toetada arenguriike 2020. aastast 100 miljardi dollariga aastas, lubades tulevikus veelgi suuremat toetust. Kliimakokkuleppe allkirjastamise ajal Pariisis viibinud Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esinaine Silvia Lotman nendib, et leppes jäi puudu ambitsioonikusest ja konkreetsusest. Seda, kuidas nõutavate eesmärkideni jõuda, peab iga riik, sealhulgas Eesti, ise välja nuputama. Kõiki energiamajandust puudutavaid küsimusi tuleb läbi kliimaeesmärkide lahti mõtestada, vaadata, millised investeeringud meil plaanis on ja kuidas nende kaudu kliimaeesmärke saavutada, selgitas ta leppe mõju Eestile. Lotman usub aga, et Eesti energiasektor on muutusteks valmis, leppe puudutab päris pikka perioodi, nii et päevapealt kindlasti midagi drastilist ei muutu. Lotman ise jälgis leppejõustumist Pariisis, kuhu sõideti Eestist kliimabussi meeskonnaga. Pärast leppe allkirjastamist valdasid Prantsusmaa pealinna mitmekesised emotsioonid. Lotman ütles, et ühelt poolt oli väga suur rõõm, et leppe ikkagi valmis sai, aga teiselt poolt on seal palju asju puudu. Nii on vaesemad riigid ja kliimamuutuste käes kannatavad kogukonnad mures, et nende probleeme puudutati leppes väga vähe. Ka ambitsioonikust ja konkreetsust on Lotmani hinnangul leppes vähe. Ta ütles, et näiteks see, mis muutub konkreetse riigi energiasektoris, sellele see leppe praegu ei vasta ja iga riik peab hakkama selle peale alles ise mõtlema. Samas on kliimamuutustele reageerimisega juba väga kiire. Sellegi poolest näeb Lotman, et leppe sündimine ise enesest on juba väga hea, sest see annab aluse, mille pealt edasi töötada. Samuti usub ta, et leppel on perspektiivi. Kliimamuutused on paljudele riikidele kulukad ja maailma suurriigid on huvitatud nende kulude madalal hoidmisest. Seetõttu on ka investeeringud energiamajanduse ümbertegemisse nende jaoks kasulikud. Maailma 195 riigi esindajad võtsid laupäeval vastu ajaloolise leppe globaalse soojenemise peatamiseks. Tegemist on esimese korraga, kui kõik riigid võtsid kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. COPA COCEGA, Euroopa põllumehi ühendav katuseorganisatsioon, rõhutas põllumajanduse rolli kliimamuutustega võitlemisel. President Martin Merild ütles Pariisi kliimakonverentsil kõneledes, et põllumajandussektor tegeleb juba ammu kliimamuutuste vastu võitlemisega. Samas oleks mõtetu, kui põllumajandustootmine Euroopas väheneks ja liiguks kolmandatesse riikidesse. Euroopa Liit on vähendanud kasvuhoonegaaside heidet 40% võrra alates 1990. aastast. Ülejäänud maailm peaks tegema sama. Seda tuleb teha tasakaalustatult, tagades toiduga varustatus maailma kasvavale elanikkonnale. Euroopa põllumajandussektor on võitluses kliimamuutustega üks osa lahendusest. Innovaatilised lahendused aitavad vähendada ökoloogilist jalajälge, seejuures suurendades toidu ja sööda tootmist. Biomajandus on aga eeskujuks ja inspiratsiooniks kogu maailma põllumeestele. Igasugune keskkonnaalane kokkulepe, mis Pariisis sõlmitakse, peab keskenduma teadustegevusele ning kliimamuutustega kohanemisele. Vajame ka paremat veemajandust, ütles Merild. Peame paremini mõistma ja parendama loomakasvatuse ja rohumaade hooldamise vahelist sünergiat. Sellel võib olla suur mõju süsiniku sidumisele ja efektiivsele loomakasvatusele. Kliimamuutus on üleilmselt oht põllumajandustegevusele ja toiduga varustatusele. Temperatuuri kasvades 1 kraadi Celsiuse järgi langeb soja- ja maisitoodang 17%. On täiesti selge, et peame Euroopas tootma rohkem vähemate vahenditega, et toita maailma ja vältida tõsist sotsiaalset ja poliitilist ebastabiilsust, nagu oleme seda ajaloos juba korduvalt kogenud. Me ei saa lubada, et farmerid jäävad 2 tule vahele, ühelt poolt kliimamuutuse põhjustatavad kahjud tootmisele ning teiselt peale surutavad poliitilised tingimused. põllumajanduse ja metsanduse panust kliimamuutuste vastu võitlemisel tuleb tunnustada. Nädalavahetusel sõlmiti Pariisis ajalooline kliimalepe, mis muudab meie energiatööstust märgatavalt ning nõuab põlevkivitööstuselt suuri investeeringuid. Energiafirmad väidavad, et see kliimalepe ei löönud hinge kella Eesti põlevkivisektorile, sest ees on ootamas rasked ajad. Alexela gruppi juhatus esimees Andres Laane tõdes, et Pariisi kliimaeesmärgid on ambitsioonikad ning seavad põlevkivisektori keeruliste valikute ette. Tähelepanuta ei saa tema sõnul jätta ka sektori elujõu küsimust. Ta ütles, et karmistuvate keskkonnanõuete ning madala nafta hinna tõttu on sektor oluliste valikute ees. Sõnas Laane, kelle arvates tuleks põlevkiviga seotud küsimusi vaadata laiemalt kui pelgalt keskkonnaküsimused. Samuti pole see vaid tööstuse küsimus. Kliimalepe tähendab Laane sõnul, et ministeeriumid peavad nii omavahel kui sektoriga oluliselt tihedamat koostööd tegema. Eesti Energia hindab, et põlevkivist loobumise asemel võiks maavarale läheneda uuenduslikult ja keskkonnahoidlikult. Nende strateegia seisneb põlevkivist õli ja elektri koostootmisel, millega väärindatakse põlevkivi ligi kaks korda paremini kui vanades elektrijaama energiablokkides. Ettevõtte juht Karel Kuusk ütles, et keskendume ka tootmise kõrvalsaaduste taaskasutuse suurendamisele. Viimasel viiel aastal on ettevõte kulutanud keskkonna hoiule ja põlevkivi väärindamisele miljard eurot. Sama teed on läinud ka Viru Keemia Grupp, mis kinnitab, et kasutab põlevkivi üha keskkonnasõbalikumalt ja efektiivsemalt. Põlevkivi kogutootmise efektiivsus on kuni 70%. Viru Keemia Gruppi juhatuse liige ja tehnikadirektor Meelis Eldermann ütles, et seega vastab meie tootmislahendus kliimapoliitika printsiipidele. Kliima kokkuleppe kergitab ka süsinikdioksiidi kvoodi saaste tasu, mille hind 10 kordistub aastaks 2050. See on selge, et konkurentsis püsimiseks ei piisa meil varsti eraldatavatest kvootidest ja mõni hetk peame valmis olema kvootide juurde ostmiseks. Mahtudest ja rahalisest investeeringust praegu ei räägiks, aga on aru saadav, et tegu on korraliku kuluga, mis mõjutab meid ja toodangu oma hinda, tunnistas Eldermann. Laane ütles, et nad kaaluvad investeeringuid nii tootmise, efektiivistamise kui keskkonnahoiu suunal, arvestades Pariisi kliimaleppega. Investeeringute suurusest on vara rääkida, selge on ka see, et kliimaleppes toodud eesmärkide täitmiseks vajalikud investeeringud on väga suured ning toovad selgelt päevakorda küsimuse, kas jätkata. Tõhusamate püüde seadmete hinnad üksinda ulatuvad mitmete miljonite eurodini. Laanele tundub, et kas või keskkonnatasusid ja turu olukorda vaadates näeme, et arengud on keskkonna eesmärkide valdkonnas ja kaldu keskkonna poole. Selge on ka see, et kliimaleppes toodud eesmärkide täitmiseks vajalikud investeeringud on väga suured. Keskkonnatasud on tema sõnul tõusmas pigem eksponentsiaalselt ning põlevkivi hinnaga tugevalt seotud. Nafta on kaua odavnenud. Prognoosid ei näita selle trendi muutumist lähitulevikus. Investeeringud keskkonna eesmärkide täitmisse liiguvad suunas, kus uute investeeringute vajadus tuleb peale kiiremini, kui olemasolevad jõuavad ennast ära tasuda. Üle reguleerimine võib viia sinnani, kus kohalik looduskeskkond on võib-olla pisut naturaalsem, aga selle looduse sees elavatel inimestel pole enam töökohti. Loomulikult peab olema tootmine võimalikult loodussäästev ja sinna me ka püüdleme, aga 100% rikkumata looduse saab tagada ainult siis, kui seal ei ole tootmistega ka inimest, ütles Laane. Taastuvenergia osakaalu suurenemine on selle kliima kokkuleppe valguses vältimatu. Mullu oli Eestis taastuvenergia osakaal lõpptarbimises 25,6%, mida on 2% vähem kui aasta varem. Kõige suurem on taastuvenergia osakaal soojussektoris, kus see ulatub 43%, selgub taastuvenergia aastaraamatust. Eesti Energia taastuvenergia toodang on selle aasta 9 kuuga olnud 4%, kuigi riigi ettevõtte enda kinnitusel on neil jakso toota kuni 40% kogu elektrist taastuvenergiana. Kuusk ütles, et nende võimaluste laialdasem kasutusele võtt sõltub praegu aga riigi toetussüsteemidest. Kuusk kinnitas, et Eesti Energia suudaks pakkuda kõige soodsamat taastuv elektrit, kasutades Narva elektrijaamades kütusena biomassi. Nende võimsuste laialdasem kasutusele võtt sõltub praegu aga riigi toetussüsteemidest. Taastuv energia võiks olla küll päästerõngas kliimaeesmärkide täitmisel, aga see nõuab suuri investeeringuid. Siin kerkib teine küsimus, kas tänane Eesti riik koos kõikide tema ees seisvate väljakutsetega on nõus ja valmis panustama ning kinni maksma vajalikud subsiidiumid. Eesti põllumajanduskaubanduskoda ootab põllumajandustootjaid osalema veekaitsele suunatud Eesti ja Läti koostööprojekti Green Agri pilootprogrammis, mille raames pakutakse põllumeestele oskusteavet keskkonnasõbralike praktikate rakendamise kohta orgaaniliste väetiste kasutamisel. Pilootprogrammi eesmärgiks on tutvustada põllumajandustootjatele keskkonnasõbralike tehnoloogiaid ja praktikaid orgaaniliste väetiste, tahesõnnik, poolvedelsõnnik, vedelsõnnik, süva allapanusõnnik, digestaat kasutamisel. Koostöös ekspertidega koostatakse iga osaleva ettevõtte jaoks individuaalne tegevuskava. Põllumajanduskaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus ütles, et sõnnik on loomakasvatuse väärtuslik kõrvalsaadus, mille kasutamisel on võimalik kokku hoida mineraalväetiste arvelt ning parandada mulla elustikku. Nii põllumajandustootmise kui keskkonnahoiu seisukohalt on oluline parima oskusteabe kättesaadavus sõnniku kasutamiseks põldude ja rohumaade väetamisel. See juures on eesmärgiks saada mõistlike kuludega võimalikult head saaki ja samas vähendada toitainete lekke võimalusi veekogudesse. Pilootprogrammis osalevad ettevõtted saavad professionaalsetelt keskkonna- ja põllumajandusekspertidelt väärtuslikke nõuandeid ettevõtte keskkonnaküsimuste lahendamiseks ja veeseaduse karmistuvate nõuete täitmiseks. Sõrmus ütles, et kutsume pilootprogrammi kandideerima põllumajandusettevõtteid, kes soovivad parandada orgaaniliste väetiste majandamisega seotud valdkondi oma ettevõttes ning andma oma panuse Eesti põllumajandustootmise muutmiseks keskkonnasõbralikumaks. Pilootprogrammis osalevatele ettevõtjatele pakutakse muu hulgas võimalusi koolitusel ja õppereisidel osalemiseks. Pilootprogrammi oodatakse osalema ettevõtteid järgmistest valdkondadest: piimatootmine, seakasvatus, lihaveise kasvatus, lambakasvatus, linnukasvatus ja teraviljakasvatus. Programmis osalev ettevõtte peab põldude väetamisel kasutama orgaanilisi väetisi. Programmis osalemiseks tuleb täita taotlusvorm ja saata see hiljemalt 26. jaanuariks aadressile info@epkk.ee. Pilootprogrammi valitud ettevõtete nimekirja kiidab heaks projekti Green Agri juhtgrupp 2016. aasta veebruaris. Ja lisainfot leiab põllumajanduskaubanduskoja koduleheküljelt. Eesti põllumajanduskaubanduskoda koostöös Läti põllumeeste parlamendiga viib aastatel 2015 kuni 2019 läbi projekti Green Agri, mille eesmärgiks on vähendada Eestis ja Lätis põllumajandustegevusest taimetoitainete pinnavette leostumist ning sealt edasi Läänemerre kandumist, säilitades samas tootjate konkurentsivõime. Projekti Green Agri elluviimist toetab Euroopa Liit, Interreg Kesk-Läänemere programmi 2014 kuni 2020 raames. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu. Thank you.